Favorecer o intercambio de experiencias e coñecementos é un dos obxectivos deste programa FENE na Memoria, unha iniciativa en colaboración cos Servizos Sociais de FENE. Acompáñanos María Xosé Paz, bos días.
Hola, bon día.
Lembranos os obxectivos xerais deste programa de FENE na Memoria.
Pois os obxectivos son intercambiar experiencias e transmitir coñecementos que os convidados e as convidadas teñen un pouco ao longo da súa vida, as súas vivencias, estimular tamén exercicios e unha participación activa, digamos que para que, aínda que suplir, digamos, os grupos que tiñamos presenciais, entonces manter rutinas e ir facendo exercicios na casa. E, por outro lado, favorecer tamén ese intercambio intergeneracional que recordos e vivencias que teñen as persoas que colaboran con nós, pois logo podamos transmitir a rapazada e a xente nova.
Temos dificultades para a comunicación que estábamos agardando co psicólogo Jaime Lendoiro, que sempre nos acompaña. Polo tanto, María José, explícanos ti as actividades que imos facer hoxe no programa.
Pois hoxe, bueno, vamos a empezar por unha canción, como ven sendo habitual, e o noso convidado terá, despois de escoitar un anaco, terá que decir o nome da persoa que canta e máis o título da canción. Despois continuaremos con unha proposta de unha actividade para facer na casa e se continuará con unha nova canción para logo dar paso a un rosco de palabras que despois de ir lendo o enunciado para, digamos, que a persoa saiba ou teña pistas de que palabra se trata, pois ir adivinhando.
Oxe, moi difíciles as palabras,
pois
non?
Pois sí, hai algunha que é bastante difícil. Eu, de feito, a Jaime dixenlle de facer algún cambio porque sí, a mí me parecen, dúas en concreto, me parecen bastante difíciles.
E xa, como último, imos visitar a zona na que vive a persoa convidada, non?
Exactamente, porque esa parte tamén é un pouco para que ir vendo e darnos conta de como van cambiando, bueno, pues, os distintos lugares do noso concello co paso do tempo, non? E
penso que xa temos comunicación co voluntario do Grupo de San Valentín de Tardes Activas con Ignacio Fontán. Bos días.
Bos días, bos días.
Hola, Ignacio, que tal? Bon día.
Temos bon día.
Aínda esa dificultade para comunicar hoxe co psicólogo, con Jaime Lendoiro, pero en todo caso imos ir xa con esas probas. En primeiro lugar, con esa canción, explícalle ti, María José, en que consiste a prova.
Pois bueno, como Ignacio tamén xa é un participante asiduo, xa sabes que despois de escoitar un anaco da canción, nos tes que decir pois quen a canta e o título da canción.
Ignacio, sabes quen é o dúo que interpreta esta canción?
Dúo, non sei. O título sí que non sei, Me parece algo así como Juan Pardo, algo así, Non sei se pode ser con Junior, se foi dúo, non sei, fijo.
Juan e Junior, exactamente, Junior, sí, acertache. Sí. E o título do tema xa é máis difícil.
No, o título non sei.
Non sabes. A ver, Jaime, penso que xa está ao outro lado do fío telefónico. Jaime, bos días.
Hola, bos días. Sí, o estar máis lonxe parece ser que costou máis conectar, pero aquí estou, comigo estou.
É que estamos co confinamento perimetral, entonces...
Claro. Bueno, daquela así me gusta, tomando as medidas en serio. A ver, que xa escutei que Fontán dixo ben o autor. Que tal, Fontán? Un saludo desde Souto.
Buenos días.
Falta o título.
O título non sei.
Bueno, o título é o que lle falta a xente que non é religiosa. Nos falta...
fé.
Exactamente, moi ben.
Nos falta fé.
Nos falta fé, pois aí queda entón xa averiguada a ecuación. Juan e Junior, nos falta fé. Imos entón, Jaime, coa segunda canción.
Vale, perfectamente.
Fontán, sabes xa quen canta esta canción?
Oxe, moi famosa, ese sí. Ese sí, ese é Anaquilo.
Esa víchela actuar en directo en algunha ocasión, non?
Sí. Bueno, ela canta moito Pili Pampí, me parece que canta na gallega. Sí.
E o título da canción?
Pide echas o corpo, me parece, ou sí. O...
Sí. Moi ben, sí, señor.
Sí. Jaime, exactamente, non?
Exactamente, pleno. Pleno... 10 de 10, que a pista anterior foi estupendo, así que perfecto.
Jaime, fainos entón a proposta para facer na casa.
Si, sí, vai relacionada ca música. O que quero que faga a xente na casa é recordar unha canción, pois que nos guste moito. Unha canción que sexa actual ou sexa de hai tempo. Unha canción, o caso que nos guste moito, co mellor levemos tempo sen escoitar. E o que vamos a facer é pensar no que significou esa canción, onde a escoitamos, con quen estábamos, un pouco de memoria autobiográfica, que é o que nós vivimos, e as connotacións tanto de recordos como de emocións que nos supón esa canción. Despois, o que vamos facer é tratar de escoitar esa canción. Se non somos capaces de buscarla por internet, ou mellor pedirlle unha man a alguén que se xa máis entendido neses temas, o caso é intentar escoitar, que en internet seguro que acaba aparecendo. E o que vamos a facer é centrarnos na propia canción, tratando de evocar esos recordos dos que falamos antes.
Sí, sí.
Pois imos entón xa coa seguinte prova. Jaime, explícanos en que cal vai ser a dificultade hoxe do rosco.
A dificultade do rosco hoxe non vai ser moito porque Fontán apretaba e llevan aí nos talleres en directo, así que eu creo que vai a ir saindo e senón sempre hai algunha pista.
Fai falta pero alguna bueno. Pista en algunha, eh?
Bueno, sendo Fontán, eu creo que nunha das dúas que falamos, seguro que non.
Bueno.
Pero bueno, vamos a ver. Fontán,
dime.
Xa sabes como vai o do rosco. Vouche decir unha letra, vouche decir unha definición. O que tens que decirme é a palabra que crees que vai aí.
Sí.
Vale.
Adiante.
A primeira palabra é... Comeza pola letra S e di templo onde os xudeus se reúnen para o culto, onde os judíos van rezar.
A sinagoga.
Efectivamente, moi ben. Vamos ca seguinte, que comeza pola letra T e di que ten ou amosa unha actitude artificial, exagerada ou espectacular, que leva a engano. Ou tamén pode ser relativo ou pertencente ao xénero do arte do teatro. Eso é ser...
Teatral.
Que comeza... Teatral. Efectivamente. Moi ben. Vamos ca seguinte, que é unha das discordias. A ver se nos hai. Empeza pola letra T. Perdón, T. No. U. Empeza pola letra U. E di... País eslavo que ten por capital Kiev.
Hombre, xugou ainda España ahora con eles. Foi Ucrania.
Efectivamente. Que, claro, Fontán e futboleiros non saben. Tiña preparada unha pista dun tal Shevchenko, que seguro que che sona tamén.
Hombre, claro.
Vale, moi ben.
Seguro que sabe tamén o nome do equipo de fútbol de Kiev.
Home, o Dinamo.
Claro, bueno, entonces sendo futbolero dá unha cultura extra.
Eu sempre digo que as bromas o fútbol pa outra cousa o mellor non vale, pero pa saber as capitales dos países e máis ou menos por onde andan as cidades europeas, bueno, pa algo sí que vale.
De todo se aprende, é verdad.
Exacto. Vamos ca seguinte, comeza pola letra V. E di, movemento dunha cousa que xira sobre sí mesma, ou que se fai virar desde unha posición ata que volte outra vez á mesma. Cando bueno, algo dá unha volta sobre sí mesma, que é eso? Unha
volta.
Unha volta, efectivamente. Moi ben. Vamos pola letra X. Pola letra X, comeza pola letra X. A definición é deformación da primeira falanxe do dedo gordo do pé na unión co primeiro óso do metatarso. Unha deformación do pé.
Teño eu. Un xoanete.
Un xoanete, efectivamente. Pero tamén pode estar relacionado co fútbol, non, Fontán?
Sí, pode ser. Porque antiguamente vale. As botas non eran tan boas como as de hoxe, eh?
Bueno, seguro que algo evolucionou.
Hombre,
vamos ca última, Fontán. A última comeza pola letra Z. E di, calquera pedra preciosa formada por corindón, que non sexa de cor vermella, máis ben é color azulada, é unha pedra preciosa.
Pero o corindón que é? Que é formada por corindón?
Se che sou sincero, non o sei. Eu, o que me quedaría da definición é que é unha pedra preciosa que normalmente é de cor azul e comeza pola Z.
E había un grupo musical que levaba o seu nome.
Eso sí. Que seguro que o conheciche.
Estamos dicindo a miña muller, eh? Agora mismo, afiro, algo así.
Bueno, escoita, Fontán, utilizacho como dino público, así que efectivamente, a palabra era zafiro, moi ben traído a muller. Ao mellor un mensaje ahora, eh? Ao mellor é un mensaje subliminal da muller, pero cuidado co zafiro que barato non é.
No.
Bueno, si é pequeniño, ainda se pode bañar.
O mellor solo vale miles de euros.
Sí.
Bueno, aprendimos a palabra esa nova de corindón tamén.
Si ou non, o sei, supoño que será unha forma de non sei, unha conexión química, non o sei moi ben, a verdad. Pero bueno, xa mirarei.
Sí. Bueno, soar non soa moi ben, porque se lle chamas a alguén corindón, igual levas sí. Unha lavazada, Jaime.
Vale como insulto, verdad? Sí. É un insulto bastante refinado, porque non quedas tampouco moi mal.
Sí, sí.
O mellor vale para chamarlle a alguén duro, porque o zafiro é duro. Daquela, se lle chamas a alguén testarudo, podeslle chamar corindón. Mira, sí. Unha idea que boto aí.
Exactamente.
Pois igual quere dicir que, bueno, non sei, non creo que sea eso, non? Que sea duro. O sea, que a formada por corindón, dices ti, non?
Sí.
Non creo que sea deso, de duro.
Bueno, pues, dí aquí que é... Xo busquei, pon que é un mineral da clase dos óxidos cuya fórmula química é aluminio oxígeno. E efectivamente, dureza 9. Eso entendo que é bastante duro.
Claro.
Bueno, seguramente sexa frágil.
Vamos deixalo así, deixo o corindón.
Porque... Sí, non nos vamos a meter en química de segundo bachillerato que nos queda todos moi longe.
A mí por a Marchetti,
Algún máis que outro, sí, pero bueno, en fin. Ya sabes que a miña memoria tampouco está moi alá, Fontán?
Sí, no, tela. De verdad que sí.
Bueno, Jaime, imos co seguinte paso.
Sí, o que vamos facer é que Fontán nos fale un pouco da zona na que vive. A paisaxe que hai dentro da súa casa, os sitios que lle gustan a él para ir pasear ou visitar. E sobre todo tamén que nos fale un pouco de como cambiou esta paisaxe co paso dos anos. Aparte, Fontán é unha persoa que se move bastante, que camiña bastante, así que nos pode decir un pouco, falar un pouco sobre as súas rutas.
As rutas teño poucas ahora mesmo, non podo camiñar, entón será que ela, pois... Pero bueno,
aquí... Pero aí, ahora que tens, algún problema...
No, aí teño un poquinho ciático e fastidiado e tal, entón será que ela non. Pero bueno,
non, obstante, un día dixerasme que foras camiñando ata o cine en Narón, ou equivócome.
Sí.
Ah, daquela algo si sí que llevabas as pernas. Ahora o mellor non che deixa sí, tanto, pero algo.
Pero antes ainda practicaba algo de deporte, me entendes? Agora xa non practico tanto, entón será que agora xa xillo un vole e nada máis.
Bueno, pero vamos a intentar recordar esas rutas, esos paisaxes, esas zonas.
Sí, que ti conoces. Tiñas.
Exacto, que ti coñeces cerca da túa casa e que nos queiras falar delas.
Home, eu, desde que me casei, foi 40 e pico anos que vivo aquí en Tellerías, e claro, isto cambiou moitísimo, porque isto era un camiño de, home, non digo de carro, pero casi. E depois fixeron a calle esta que ven desde Aguilar, digamos, e termina aquí en San Valentín e continúa polo Regueiro, e claro, eu vivo pegadiño aquí ás torres de San Valentín. Entón, aquela, pois, cambiou moitísimo, me temes. Esto, e gracias a Dios, oye, temos un paseo aí enorme, un paseo chulo, dá gusto estar por aí, menos os días que foi un pouco de vento, non, pero bueno, está moi ben. Para que, claro, sí.
No, digo, o paseo, cando fixeron, máis ou menos?
Hombre, ahora non me acordo, pero xa fai anos que está feito, entón era que ela, despois fixeron unha prolongación de madeira, se comentaba de que se iba a fazer hasta neda, pero bueno, non sei como sigue eso, pero hai un sitio bon para pasear, para camiñar, porque estás cerca de, digamos, casi da casa, aínda que ven moitísima xente de outros lugares, non? De Perligo, de Xillobre, aproveitan, é un sitio tranquilo. Pero bueno, moi ben, é un sitio. E cando podes camiñar, pasas, vas polo Regueiro, chegas a Neda, ou porque é un sitio bon para pasear, tranquilo. Ainda que ahora vai habendo máis circulación, entendes? Pero bueno, está estupendo isto.
Antes de este programa escoitábamos unha canción que falaba da fábrica de vidro, da fábrica da SIB, que se iba a instalar na Pradeira en Astano en 1990, de feito, sí, moitos, máis de 50 traballadores de, sí, Astano foran incluso a Italia a facer un cursiño, sí, sí. Non sei se se acorda Fontán de todo aquelo.
Sí, claro que se me acordo, claro. Porque me compañeiros, porque por desgracia saliron na reconversión e foron a Italia, non? Se comentaba que se iba a facer aquí unha fábrica de vidrio, pero moito falar, moito ruido e poucas noces, me entendes? Ou por lo menos moitas noces non, pouquiñas, e ninguna.
Ninguna, sí.
O vidro ao final quedou en nada.
En Murano.
Agua de borraja, non?
Sí, ou auga de bacallao.
Sí, tamén. Non.
A que parte de Italia foi? Lembrades-vos?
Na parte de Venecia.
Non me acordo.
Iban foran cerca de Venecia, era.
Bueno. Sí, por aí era. Sí, pero
non sei exactamente como era o nome da cidade. Ese é un reto que podemos facer, Jaime, para a próxima semana. A ver si averiguamos o lugar a donde foran. Pois eu creo que foran 60 traballadores sí. procedentes de Astano que foron ali facer un cursillo para producir o vidro.
Sí, sí. Já estaba preparado todo, se iba a preparar todo aí no onde está a altura de Bloques Curvos, na esplanada esa grande que temos aí.
Na Pradeira puxeron un cartel grande, Sociedade Italiana del Vidro, pero sí, non pasou do cartel a cousa. Sí.
O cartel quedaba ben.
Que novo anuncio.
Para todo eso, bueno, para os votos e para todo da xente que, por desgracia, foi un pau moi grande, claro. Por ainda eso, estamos aí.
Por eso
a fin de cuentas, se pagou todo despois. Porque quedou aí, parece un solar, todo eso.
Que pero, veña, que veña carga de traballo e que veña actividade, é o que fai falta para a comarca e para o sector claro, naval, non?
Está claro, está claro.
Jaime, recórdanos entón a proposta para facer na casa para esta semana.
A proposta que era unha proposta musical. O que hai que facer é tratar de recordar unha canción que signifique algo para nós e buscar un medio para escoitala. E o escoitala o que vamos a facer é tratar de recordar eses momentos, eses lugares, esas emocións que nos supón a canción. Escoitando a canción simplemente unha cousa que últimamente, sobre todo as xeracións máis novas, costa lle moito facer, que é facer unha cousa solo en exclusiva, con dedicación exclusiva, que é únicamente escoitar a canción, sen facer nada máis. Para iso, para intentar evocar os recordos de cando escoitábamos esa canción.
Sí, sí. Moi ben.
Pois aí queda esa proposta para facer na casa. Jaime, moitas grazas, un saúdo, ata a semana.
Moitas gracias a vos, moitas gracias en especial a Fontán, un placer escoitalo.
Igualmente.
Pois Fontán, tamén moitas grazas da nosa banda.
Gracias.
Deseando ver a Xaime por aquí
en persona.
A ver si un pouco que nos transmita todo a súa sapiencia.
A ver se me coñecedes cando me vexades, como mellor estou cambiado.
Non creo.
En esas edades non se nota tanto cambio.
Tengo pelo moi largo agora.
Levo moito sen cortalo, efectivamente.
Bueno, pero igual, se non pasa nada.
Bueno, cada vez nos queda menos, esperemos, non?
Si, sí, digo eu.
A ver, ojalá.
Favorecer o intercambio de experiencias e coñecementos é un dos objetivos deste programa FENE na Memoria, unha iniciativa en colaboración cos servizos sociais de FENE. María Xosé Paz, moitas grazas.
Gracias a vos e, bueno, a xente que queira recoller o material que pase por servizos sociais para seguir practicando actividades.